Dankie, dankie Broveil. Dit is altyd bekend dat dit 'n voorreg is om te sit in hemelse plekke in Christus Jesus saam met sy mense. En vandag het ek die groot voorreg gehad om die kerk van ons broer pastoor te besoek en ons het 'n wonderlike tyd van gemeenskap saam gehad terwyl ons gesit het in hemelse plekke by die Baptiste kerk van môre. En toe met 'n middagete saam met dokter Weewil. Ek kan dit net nie reg kry nie. En sy broers en nog 'n paar dokter tandarts in 'n groep waarmee ons saam middagete geëet het net 'n paar oomblikke gelede. En hierdie was beslis 'n vreugdevolle dag en ek vertrou God dat dit sal voortgaan op daardie manier dwars deur die dag vir ons almal terwyl ons weer saam vergader het in Christus net om in hemelse plekke te sit saam met hom. En dit is my voorreg om weer vir julle te preek vanmiddag net 'n bietjie hees as gevolg van wel ek het net 'n verkouetjie gehad toe ek gekom het en ek dis net soort van swaar vir ons suidelike bloed, jy weet. Dis nogal koud hierbo en 'n bietjie kouer as wat dit by die huis is en dan soepel rond te reis. 1 week nou weer, oor omtrent nog 'n week of 10 dae as die Here wil, sal ek in Phoenix, Arizona wees waar die kinders almal kaalvoet rondhardloop. Dan oor na Kalifornië en dan weer teen die Weskus op waar dit weer vriesend is. En dis hoe evangelistiese dienste is, of die lewe is liewer vir 'n evangelis. Maar dis so 'n voorreg om die Here te dien. Hoe bly is ek? En dit is asof iemand sou sê, Bro Branham, ek reken jou hele lewe is 'n lewe van oorwinning. O, julle weet net nie alles daarvan nie. O, dis 'n lewe van oorwinning soos wat julle dit ken in Christus. O, wat 'n voorreg is dit vir my om te weet, hy laat my met sy kinders praat. En hoe dat ons by mekaar kom en praat, gesels en aanbid, dis wonderlik. Maar daar's dinge wat daarmee saamgaan. Dis baie moeilik. Soos om die familie agter te laat is een ding. Ek het 'n lieflike familie en 'n klein seentjie dat wanneer ek is 2 maal getroud. My eerste vrou het gesterf toe my klein dogtertjie was net 8 maande oud en klein Billy was net 18 maande oud. Sy was 22 dink ek en ek was omtrent 26 en ek het haar verloor en sy verskoon my, ek het nie bedoel om dit so te sê nie. Ek het haar nooit verloor nie. Sy het net met die trappe opgegaan en sy en die babetjie saam. En ek het Billy vir jare gehad en toe hy skool toe gegaan het, het die Here vir my 'n pragtige vroutjie gegee en ons was vir 4 jaar getroud en 'n dogtertjie, Rebecca, het gekom. Nog 4 jaar gedurende na die tyd was ek 1 keer in 'n diens in Minneapolis. Waarna toe ek gaan vir my volgende diens, hierna gaan ek na Evansville, dan na Minneapolis, dan na Phoenix en na 'n kort stop in Louisiana. So toe was ek daarbo en ek het die lewe van Josef geneem met sy lewe gelees. En jylle weet Abraham oor gepreek het vanmôre, Abraham was uit verkiesing. En Abraham was die vader van Isaac wat regverdigmaking is. Isaac was die vader van Jakob wat genade is. En Jakob was die vader van Josef wat volmaaktheid is, nie een ding teen Josef nie. En ek het sy groot lewe gesien en ek het gesê, O God, as ek's net soort van 'n eenvoudige persoon soos julle alreeds weet. Ek het in 'n berekamertjie ingegaan, want wel, en God sal jou gebed enige plek verhoor, maar hy het ook gesê, gaan in die geheime binnekamer in. En o, ek reken daar's net genoeg omtrent my, dat ek nie baie groot geword het in hierdie hele 47 jaar nie, en ek het net in die berekamertjie ingegaan en die deur toegetrek, en ek het net gehuil van vreugde. O, het ek gesê, ek sal so bly wees eendag wanneer ek oorgaan, om vir Josef toe ontmoet en sy hand te skud, vir Daniel te sien en vir hom te vra hoe hy gevoel het, toe daar die leeuws op hom afgestorm het, en daar die vuurkolom van lig daar gestaan het, naar die leeuws van hom weggehou het, heel nacht lang. Die Hebreërse kinders te sien, hoe hulle uit die vuur oond uitgekom het met die Pinkster wind om hulle, wat omsirkel die winde weghou. Ek het gesê, wat 'n wonderlike tyd. En ek het sê, o God, as U my ooit 'n kind gee, sal ek sy naam Joseph seun noem. En Billy was toe al 'n opgeskote seun. En toe julle weet, soos ek gekyk het, het ek ingegaan in 'n, wel, ek weet nie wat om dit te noem nie. Ek kan dit nie verduidelik, ek wil nie. Jy kan nie vir God verduidelik nie. God is bo verduidelik. As daar iemand hier is wat dit wil benader in wat ek noem die wetenskaplike sfeer, bo in 'n ander dimensie, jy is op 'n ander plek, dis net so werklik soos wat hierdie is, maar jy is net op 'n ander plek, en jy is bewus, jy is daar. Maar jy weet, jou stem is hier, maar jy is daar, sien. Dit verduidelik, ek kan nie. Maar iets het gesê, jy gaan 'n seun hê, en jy sal hom Joseph noem. O, goeiste, reg het van die diens af, ek gaan 'n seun hê met die naam van Joseph. Wel, na een rukkie het ons geweet, ons gaan 'n babakie, allemaal het gesê, en my vrou, haar mense, en hulle allemaal moet keizersnit geboorte sê. En so het die dokter gesê, na Rebekka gebore is gesê, dit behoort dit af te handel, as gevolg van party omstandighede, dat sy nie meer enige kinders behoort te hê nie. Wel het ek gesê, die lewe Here weet alles daarvan, en so het ons dan geweet, ons gaan hierdie babe kry, so ons het net gewonder, of partij van hulle het gesê, is dit Joseph? Ek het gesê, ek weet nie. Ek het gesê, maar ons gaan een Joseph wees, so het ek gesê, ek glo soort van dit is. En toe dit geboor is, was dit 'n dogtertjie. O, jy praat van my bespot, van oral af het ek briewe gekry gesê, gedink jou visioene lieg nie. Hulle lieg nooit, het ek gesê, Joseph kom. En so toe die dokter die dogtertjie in die wêreld gebring het, het ek gesê, o meneer Branham het gesê, so dun gesê, ons behoort iets hieraan te doen. Hy het gesê dat hulle daar nie meer enige kinders kan kom nie. Maar o nee, Joseph kom. En so daar gestaan, toe na tyd toe aangegaan, 4 jaar het verby gegaan, party van hulle het bly sê, wel, dis een keer wat dit geval het, ek het gesê nee. Julle nou, ek het nooit gesê, daar was Joseph nie, ek het gesê, Joseph kom. So na tyd het ons geweet, ons gaan nog 'n babe hê, en omtrent nog 4 jaar, gaan nog 'n babe hê, wel, het ek gesê, wel, ek hoop hierdie is Joseph. So toe na een tyd, wel hulle, allemaal van hulle, gesê, is hierdie Joseph? Ek het gesê, ek weet nie, maar Joseph kom. So toe ons gekom het by, het 'n paar dae met die keisersnit en wel, dinge wat ek nie kan sê voor 'n gemengde gehoor nie, maar hulle is veronderstel om in te gaan na, vir hulle operasie, lang voor die tyd. En daar was 'n sekere dame wat in die stad woon, dat die arme ding heeltemal deur mekaar geraak het, dat sy gedink het sy moet die geestelike leier van my lewe wees, en vir my moet sê waar naartoe om te gaan en wat ek moet doen. Ek het dit net botweg geweier, want Heilige Gees doen dit. En so sê het kaartjies uitgedeel, en sê het gesê, nou hier waar Billy syne gaan kry, gesê, God gaan mede nou van hom af wegneem. En ek het dit uitgeskryf gehad en oor die land geplaas, julle weet, en my vrou, wat in elk geval senuweeagtig is, o, die arme ookie was net omtrent dood. En sy het gekom, sy het gesê, o, Bill, het jy dit gehoor? En ek het gesê, o, dit maak geen verskil nie. God het gesê, ons gaan die babe kry en dit handel dit af. So ons, en ek moes dink, julle weet, en sy wat so bekommerd was, ek het na 'n plek toe gegaan, ek het 'n geheime plek, julle het al daarvan gehoor, ver achter, waar ek in 'n grot ingaan en wegkryp, die FBI so my nie kon kry nie. So ek gaan daarin. Ek was daar agter aan die bid en die Here het my uitgestuur na die voorkant van die, wanneer hy met my praat, daar's 'n ou stomp wat reg bo oor lê, ver in die hemels waar ek altyd strikke gestel het, toe ek 'n seun was. En daar binne het hy my laat weet om glad nie enigsins bekommerd te wees nie. En toe ek huis toe gegaan het, ingetrek het onder by Broer hulle, die man wat hier saam met my is en sister, het ek die arme oudjie sien uitkom in die agterplaas. Haar gesiggie het grys gelyk en sy sou 'n bietjie vullis uitgooi in die vullisdrom. En ek het na haar toe gestap, sy het gehuil, sy het gesê, o, Billy, gesê, Margie kan my nie eers versorg nie, dis die verpleegster, my verpleegster wat genees is in my diens, wat 35 pond geweeg het met kanker, die eerste geval. En sy is op die kankerkliniek in Louisville, as dood vir amper 10 jaar, sy verpleeg buite by die hospitaal. So gesê, Margie is op 'n noodgeval, kan my nie invat nie. En sy is so lief vir haar. Ek gesê, kyk skat, ons is lief vir Sister Margie, maar ons mag nie staat op Sister Margie nie. Ons mag staat op die Here Jesus sien. Ek gesê, ons is lief vir Sister Margie. En ek het gesê, ek wil hê, jy moet volmoed wees. Sy sê, hoekom? Ek gesê, weet jy waar ek was? Sy het gesê, ek het die idee. Ek het gesê, ek het so spreek die Here gekry. Dit het dit afgehandel sien, net daar. En toe die volgende oggend is die kindjie gebore. En toe die verpleegster afgekom het, ons was allemaal een klomp vaders, julle weet, julle die mat deurloop, julle weet so. Ek was net by hulle. Verpleegster het afgekom, sy het gesê, eerwaarde Branham. Ek het gesê, ja mevrou. Sy het gesê, ek wees jou mooi 7.3 onse seun. Ek het gesê, Joseph, jy het lang gevat om hier te kom, maar ek's baie bly jy is hier. Hy sê, waarom noem jy hom Joseph? Ek het gesê, dis wie hy is. Dis so moeilik om hom achter te laat, terwijl hy net begin weet hoe om rond te loop te skree. Waar dadde? Maar dis so een voorrecht om dit vir die Here Jesus te doen. En ek weet julle mans, baie van julle hier net so, het julle ook dinge, maar een van hierdie glorieryke dae, as ek getrou is aan my verlosser, aan sy leidende hand sal ek vashou, sal hy ons oor die rivier lei, dis die hoofsaak. Nou, julle sal 'n bietjie vroeg moet uitkom, sodat julle kan huis toe gaan, en julle middag eet en terugkom, en hulle sal die gebedskaartjies uitgee vir vanavond, en wat het julle gedink van gister aan? Het julle meer daarvan gehou, dit is goed dan. Ek was so dankbaar vir gister aan die eerste keer wat ek dit gehad het, van dat ek vir jare en jare. Hoeveel het my dienste bygewoon in ander plekke net? Julle weet, dis waar. En ek, hierdie is nie dalk wie ek dink dit is nie, is dit? Jim O'Neill, reg? O, goeiste, is Jimmy hier? Hierdie man, Bro Green, sy skoonseun is hoekom ek met 'n Ford kan ry. Sy, jou skoonseun. Ek het net gewonder of Jimmy hier was, 'n gawe baptiste seun, en ek is beslis lief vir hom. En ons probeer 'n bietjie vroeg uitkom, sodat die kerels kan terugkom en die gebedskaarte uitgee vir vanmiddag. En ons verwag 'n groot uitstorting van sy seëning soos gisteraand. Hier gestaan gisteraand toe ek die gewone ry gehad het, sonder die ander sien en gevoel, toe ek my hande opgelê het oor daardie knope en knope en dinge. Jy voel net iets gebeur op jou hand, kyk weg, en dit was nie daar nie. Dit laat jou bly voel. Ek sê vir julle, dit is regtig so, laat my voel om terug te gaan in genesingsdienste toe. This blessed old Bible, which is the guidebook to life eternal, and in the Ezekiel. Oorkant in die hierdie dierbare ou Bybel, wat die gidsboek van die ewige lewe is, en in die Ezekiel, die 36ste hoofstuk, en ons gaan lees net 'n reel uit die 36ste hoofstuk, die 27ste vers. And for a text, I want to use this afternoon. En vir 'n teks wil ek gebruik vanmiddag die nabootsing van Christelikheid en mag die Here sy seëninge by sy woord voeg soos ons dit lees. en ek sal my gees in julle binneste gee, en julle sal my verordeninge onderhou en doen. Nou, Ezekiel was 'n profeet, en 'n profeet in die Bybel was beskou as arend. Nou, die arend is 'n kragtige voël, en hy kan baie hoër as enige ander voël vlieg, omdat sy bou anders is as die ander voël. Hy kan die hoogte verdien, en hy gaan ver in die lig op, en God het sy profeet met arende vergelyk. Hulle was net so gemaak, hulle se opsteeg in die gees, en het ver opgaan, en hulle kan van ver af dinge sien kom. Dan, wanneer hulle afkom, kon hulle sê wat sou gebeur.
And Ezekiel was one of God's eagles.
En Ezekiel was een van Godse arende, wat ver op kon vlieg en honderde en jare vooruit sien kom. Julle weet, dis soos hoe hoër jy gaan, hoe verder kan jy sien. En so die arend het 'n baie skerp oog om te gaan saam met daardie hoogte. Want as hy nie veel van 'n oog gehad het nie, sou dit hom niks baat om so hoog op te gaan nie. Hy sou nie baie ver kon sien nie. Maar die arendse oog is baie beter as die valk sien, te eniger tyd. Hy kan verder as die valk sien, vinniger as hy vlieg op enige manier wat hy wil. En hy is baie hoër as die valk. En ek het wild lewe en voels bestudeer. En een keer was ek in Cincinnati hieronder by die groot dieretuin. Baie van julle was al daar, en hulle het pas 'n arend gekry en hom in die hok gegooi. Daar arme voel, ek het hom beslis jammer gekry. Hy sou teen haar die tralies opspring met alles wat hy gehad het, hy het die vere van sy kop afgeslaan, die vlerk vere van sy vlerk af. Hy sou so daarteen vastvlieg om te probeer uitvlieg, en hy sou die tralies tref met die rugval, het daar op sy rug gelê, daar die oë sou deur die lig soek. En ek het gedink, oh, wat 'n ellendige ding is daardie arme voël, want hy is gebou gemaak om 'n voël te wees wat in die hemel vlieg. En hier was hy vasgevang vir die res van sy lewe in 'n hokkie. En om te weet dat hy kon kyk en die dinge sien wat, en die plekke waarna hy verlang het om te wees, maar hy kon nie uit hierdie hokkie uitkom nie. Ek het gedink, wat 'n ellendige persoon of voel moet hy wees. Ek het gedink, dis omtrent een van die treurigste gesigte wat ek al ooit gesien het. Maar dan aan die ander kant het ek 'n treuriger gesig gesien. En dit is die seuns van Adam, wat gemaak is om die seuns van God te wees, wat hulle koppe stikkend slaan om plesiere te probeer vind, om bevrediging te bring in hierdie lewe, en weet dat hulle gebore is om seuns van die lewende God te wees. En hulle slaan net eenvoudig hulle selfs dood, deur hierna toe te hardloop en daarna toe hardloop, en mekaar te skiet en dobbel en te steel en mekaar te besteel, wanneer hulle eindelik gebore is om seuns van God te wees. Dis die treurigste gesig wat ek al ooit gesien het, is mense vasgevang deur sonde. Maar daar is een ding daaromtrent. Daar kan so iets wees soos een of ander barmhartige persoon, wat daardie arm daar loslaat. En ek is so bly om vir die seuns van Adam te sê vanmiddag, dat daar 'n barmhartige persoon was, wat na die seuns van Adam toe gekom het, die Here Jesus, wat elkeen sal laat vrygaan wat wil gaan. Dit hang van jou af.
Now we find so many people trying to impersonate Christianity.
Nou, ons vind soveel mense wat Christelikheid probeer naboots. Christelikheid is, beteken nie by 'n kerk aansluit nie. Christelikheid is 'n ondervinding. Iemand het vir my gesê, wel, dit was by Little Rock, Arkansas. Ons was in die Robertson Gedenk Auditorium en die mense het vergader en die strate volgepak en die Here het 'n groot herlewing gegee. En daar was 'n broer wat 'n Nazarener was, wat by die platform was, en hy het potlood op straat verkoop en hy het krikke gehad waarop hy geloop het vir jare. Hy sou op hierdie krikke staan met sy hoed uitgehou en potloode hê om te verkoop, 'n bedelaar. En toe die Here in sy goddelike voorsienigheid wysheid en genade vir die man 'n visioen gewys het, hom van iets vertel het wat gebeur het, en die man is onmiddellik genees. Die volgende dag het hy 'n groot bord op daardie krikke gehad terwyl hy in die straat afgaan soos hierdie. Dit rondgedra vir almal gewys. Hierdie ou vriende het my altyd ondersteun. Nou leun ek op die ewige arms en hy was van die Here Jesus. En hy was so opgewonde en toe hy teruggekom het na die diens toe daardie aand, het hy bo in die galery gesit iets soos dit. En die beste wat ek kan onthou, het dit twee of miskien twee of drie balkonne. En in elk geval, ek het net begin preek soos nou. En hy was net so meegevoer, die arme broer. Totdat hy opgestaan het, hy het gesê, broer Branham, ek wil vir u iets vra. Ek het gesê, ja broer. Hy het gesê, ek het jou hoor preek en ek het net geweet, jy was 'n Nazarener. En hy het gesê, toe het ek jou hoor, het iemand anders gesê, jy was 'n Baptist. En gesê, toe het ek gesien, daar is Pinksters oral om jou. Gesê, wat is jy, broer Branham? Ek gesê, dis makkelijk. Ek is 'n Pinkster Nazareense Baptist. So dis net presies. Christelikheid is 'n lewe. Pinkster dit. Ek weet, hulle het dit georganiseer, die woord Pinkster, en net gekapitaliseer op die naam. Maar Pinkster is 'n ondervinding, nie 'n denominasie nie. Pinkster behoort by die Baptiste, Presbyteriane, Luthers, Nazareëns, hulle almal. Pinkster is 'n ondervinding. En dit blyk dat party mense dit so moeilik vind om 'n Christen lewe te probeer lei, wanneer dit eintlik nie dit is nie. Dit is, iemand het gesê, toe ek uit my groot beproeving uitgekom het daardie tyd, na ek my vrou Bab en alles verloor het gesê, broer Branham, het jy jou godsdienst behou deur daardie tyd? Ek het gesê, nee meneer, dit het my gehou deur daardie tyd. So dis waarvoor dit is, ek kan Christus nie hou nie. Hy hou my, dit is nie of ek vasthou nie, dis of hy vasthou het, en dis 'n geskenk aan my. En toe, wanneer opgeleid het, dat mense hierdie moeilike tyd het, moet daar iewers iets verkeerd wees. Nou, as die Christens godsdienst net bestaan het, uit die aflê van 'n geloofsbelydenis, denominasie of intellektueel, dan het ons niks anders nodig, behalwe 'n baie goeie slim groep mense nie. Dis al wat ons nodig het, as die kerk beheer moet word, deur intellektuele. Nou, intellektueel is in die hart. Jy kan die woord intellektueel ontvang, maar laat dit deurweek na die hart. Dis waar dit die resultate begin lewe.
Now, but if God meant for us to run his church,
nou maar as God vir ons bedoel het om sy kerk deur denominasionele of deur geloofsbelydenis te bestuur, dan is die enigste ding wat ons nodig het die intelligensie van 'n mens. Slimmer die man, beter die kerk. Maar dit was nie God se program nie. God se program was vir die Heilige Gees om die kerk te bestuur. Die Heilige Gees is vir die kerk gegee. En ons kan nie twee vermoëns hê wat die kerk op dieselfde tyd bestuur nie. As die mense dit bestuur, gaan die Heilige Gees uit. As die Heilige Gees dit bestuur, gaan die mens gewoonlik uit. So dis net een of die ander. So ons moet by hierdie gevolgtrekking kom dat God bedoel dat die Heilige Gees die kerk moet bestuur. Maar ek bedoel nie net dat die Gees opstaan en preek nie, want die Heilige Gees plaas mense in die kerk vir 'n sekere ding. Maar ek bedoel as dit net die intellektuele, alles wat dit nodig het. Nou let op, Esegiel wat hier praat, hy het gesê dat hoe dat hy 'n nuwe hart sou gee, dieselfde hoofstuk. Die ou hart van klip sou wegneem en hy sou vir jou 'n nuwe gees gee. Dan sou hy sy gees in jou gee. Nou die hart beteken nie werk die ou een op nie. Dit beteken nie dat die kerk ontrimpeling nodig het nie. Dit beteken die kerk het 'n geboorte nodig. God se kerk het nie 'n blinkvyf nodig nie. Dit het 'n bekering nodig. Dis reg. Dan om net die ou kerk te vat en te sit sê, wel ek sê vir julle, ons sal die diakenraad verander. Ons sal die pastoor omruil. Dis nie wat die kerk nodig het nie. Dit het die doop van die Heilige Gees nodig. Dit het die krag van die lewende God nodig. Herlewing beteken nie om uit te gaan en nuwe lidmate te kry nie. Herlewing beteken om dit wat jy al reeds het, te laat herleef. Hier nie lang gelede nie, het ek so 'n wonderlike ondervinding daarvan gehad in Chicago. Ek het buite by die groot Michigan meer gestaan. En ek het die branders in die lug sien opslaan. En die skuim wat vlieg. En o, wat 'n tyd het dit gehad, die klein skeepies rond te gooi. En soos ek na haar gekyk het, het ek gedink, waaroor is jy so bly? Jy het 'n lewing. Maar ek gedink, weet jy wat, jy mag spring en aangaan daar buite, maar jy het nie een meer druppel water in jou as wat jy het, as jy heeltemal stil is nie. Dis reg, net dieselfde water, jy het net herleven. Nou, wat veroorsaak die herleven? Dit kos die wind om te kom, te begin gaan. Dis wat die kerk nodig het, is van daar die wind wat op die dag van Pinkster geval het, om af te kom en dit te laat herleef. Nie een nieuwe baptist, nie een nieuwe methodist nie, maar leving in die baptiste en die methodiste. En wat doen daar die opskinding in die water daar buiten? Dis vir het doel. Dit was al die gemors uit die water uit op die oewer. Dis wat die herleving doen, slaan soort van al die verskille uit ons uit, as ons die Heilige Gees die slaanwerk laat doen, en dan maak dit so verskil, maak dit skoon, reinig die waters dan. Nou, jy kan nie net 'n tyd van blinkvryf in die kerk hê, as die herleving nie. Ek vertrou dat na hierdie diens dat daar herlewings reg deur hierdie stad sal wees. Ek vertrou in reg deur die land. Ek dink dit is herlewingstyd en hierdie groot herlewing waarvan ons praat moet van die hemel afkom. Dit kan nie kom deur die mens nie. Dit is nie gebore uit die mens nie. Dit is gebore uit God en dit moet van God afkom. Jy kan nie hierdie herlewing in 'n ou teologie sit en dit meng nie. Jesus het dit gesê in Lukas. Jy kan nie nuwe wyn in ou bottels gooi nie. Ek het dikwels gewonder, hoekom daardie stelling gemaak is, hoekom jy nie nuwe wyn in ou bottels kan gooi nie. Ek het uitgevind dat, ek het gesê, luister hier, ons het 'n glaskan of bottel. Hoekom kan ek nie nuwe wyn daarin gooi, net soos wat ek ou wyn daarin gooi nie? Maar ek het uitgevind destyds daar in die dae waarvan Jesus gepraat het, was die bottels nie van glas gemaak nie. Hulle het nie glasblasers gehad in daardie dae nie. En hulle was van diervel gemaak. En die diervel is gelooi en toegewerk of vastgemaak, en hulle die wijn, die water, die vloeistoffe in 'n velbottel gesit. En dan, nadat daar die bottel so oud geword het, dat het geen wijn daarin of enig iets nie, het het uitgedroog. Die dierolie in die vel het al uitgegaan. Dan het het hard en stijf geword.
En
en ek het toe gesien wat Jesus bedoel het, as jy nuwe wijn, ongegiste wijn, in so 'n bottel gooi, en daardie nuwe wijn het lewe daarin, as dit begin werk en gist, sou dit die bottel laat bars. En dis hoe jy die doop van die Heilige Gees neem en dit in 'n ou droë formele koeivel sit, dit sal ontplof so seker as die wêreld, jy kan dit net nie so hê nie. Jy probeer die doop van Heilige Gees neem met 'n ou ondervinding van 'n lang uitgerekte kerkondervinding, sal dit opblaas so seker as die wêreld. Maar nuwe wyn, het Jesus sê, gaan in nuwe bottels in. Die nuwe bottel het nog steeds die dierolies in die veld en dis buigbaar. Dis hoe God se kerk moet wees vir 'n herlewing, buigbaar. Julle weet, ek kan die nuwe wyn gooi, wat die woord verteenwoordig, die nuwe wyn in 'n ou bottel gooi, en jy sal die woord lees, en dit sê, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag, en tot in ewigheid. Die ou bottel sal poef, ontplof, ek glo dit nie. Die doop van die Heilige Gees is net so werking vandag, as wat het ooit was, poef, ek glo dit nie. En wat doen jy? Jy bederf beide die bottel en die wyn. Jy gooi perels vir die swyne, jou boodskappe tot niet gegaan, en niemand om dit te ontvang nie. Hulle het net ontplof, en hulle dis al wat daarin is. Maar kry jy nuwe bottels, en die nuwe Heilige Gees wyn daarin gooi en die woord sê, dit werk lewendig in die hart, en dit sê, Jesus Christus dieselfde gister en tot in ewigheid. Die wyn sê, Jesus is dieselfde gister vandag en tot in ewigheid. Die nuwe bottel het gesê, Amen, rek uit. Gesê, Jesus Christus is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede verbrysel, deur sy wonde daar vir ons genees gekom, net dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Die nuwe bottel sê, Amen. Dit rek uit met nuwe lewe, albei van hulle bly behoue en bewaar, so jy kan nie nuwe wyn in ou bottels gooi nie. Op die dag van Pinkster het God 120 splinter nuwe Pinkster bottels gehad, wat met hulle oop nekke gesit het. En toe die Heilige Gees geval het uit die hemel, het dit daar die bottels gevul, en hulle het reg oor die plek gespring, die evangelie verkondig aan die bekende wêreld, deur te verklaar, dat Jesus Christus dieselfde was gister, vandag en tot in ewigheid. Let het op, hier een tyd gelede het ek 'n ondervinding gehad. Ek was bo in die noordelike woude, verre Brits Columbia. Ek het 'n paar dienste gehou daar bo onder die Indiane en die mense in daardie streek. En een van die manne wat geweet het, ek hou so baie daarvan om te jag, het gesê, Billy, hoe sal jy daarvan hou om 'n jagtocht te onderneem agter oorkant in die berg in, na die dienste? Ek het gesê, niks beter nie. So ons het 21 perde gekry en opgepak, en ons wat 1100 mijl van het teerpad af en omtrent 200 mijl van die grondpad af, met 21 perde, achteraan die bergbokke gejag. En ek nou eendag, ek hou net van die buitelig, dis waar jy God vind, as jy net alleen kom in die natuur, kan jy hom sien. En ek het 'n ou grysbeer gevolg, ek wou hom nie heen nie, want ek het nie genoeg geld gehad om 'n kaartjie te koop om hom daar uit te vat nie. Maar ek wou net na hom kyk, en ek het hom van hewel tot hewel gejaag op my perkie, en ek het baie probleme gehad met hierdie perkie, hy was net 3 jaar ouwe, en hy was vastbeslote om my af te gooi. En so, hy sou nou en dan stop en kyk net wat 'n goeie vertoning hy daarvan kon maak, en so sou ons om die bosse gaan. Ek sou hom op en oor die hewel jaag, en uiteindelik was ek omgedraai. Ek het gedink, nou wat is nou oos en wes? So, ek het gedink, nou wat? Jy wil nie omgedraai raak hierbo nie, want jy kan net ver gaan sonder om enigiets te kry. Inderwaarheid, die pelsjagter het eenmaal 'n jaar uitgegaan op die ys as hy afgekom het met die rivier, wat die oostelike Denner-rivier genoem word. En so toe ek het gedink, nou van watter kant af het ek gekom? Ek het gedink, as ek op 'n hoër berg opklim en dit het gereën, 'n bietjie mistig het in die vallei, so het ek gedink, miskien kan ek dalk my rigting kry. Op pad boontoe het ek my rigting gekry, maar ek het gesien, ek moet draai en in 'n ander rigting gaan. Ek het baie laat ingekom. Ek het gedink, Here, daar gery op my perd en God net geloof dat ek alleen was. Ek het gedink, o, dis so mooi om alleen in die woude te wees. Ek hou net daarvan. En dis, die storms het verby gegaan en die maan het uitgekom na die son gesak het. En die maan het geskyn, toe was daar wit wolke wat ek noem karmelk hemel. Net soos groot stukke wolke wat oorgaan. En terwyl ek aangery het, het ek gestop. Iets het my net skynbaar aangemoedig om te stop, so het ek gestop en my perkie vastgemaak, want hy het net goed gesweet. En ek het op 'n stomp geklim en gaan sit. En ek het in die lig opgekyk, ek het gesê, o Here Jehova, U is so groot en so wonderlik, hoe lief het ek U. En ek het 'n vreemde geluid begin hoor, baie hartseer. En 'n droewige geluid, net iets wat jou soort van laat voel, soos wat ons so sê in 'n straatuitdrukking, soort van spookagtig. En ek het rond gekyk en ek was naby 'n gebrande deel. Ek weet nie of julle weet wat 'n gebrande deel is of nie. Dis waar die vuur het deurgegaan het jare van tevore en al die bas van die bome afgebrand het en hulle staan net daar. En toe daardie son of maan liewer uitgekom het agter die wolke en op daardie geblikte witpale wat opgesteek het bome, het dit gelyk soos grafstene. En die wind het gewaai, soos die wolke vinnig oorgegaan het, het dit 'n droewige klank gemaak. En ek het gedink, o God, hoekom het U my in 'n plek soos hierdie gesit? Hier is 'n vreeslike plek om hier te wees. En ek het rond gekyk en al die gekerm en gekla wat ek ooit gehoor het, kraak, kla, die winde waai en die bome wat kla in die wind. Ek het gesê, Here, ek het altyd geweet dat U in die woude woon. En waarom was ek aangetrek om op hierdie plek te stop? Want hierdie lyk na 'n vreeslike plek. En soos ek daar gesit het, daar is skrip by my opgekom en dit was in Joel. Dit het gesê, wat die afknyper laat oorbly het, het die kaalvreter verslind. En wat die kaalvreter laat oorbly het, het die afknyper verslind. Verder af, die verskillende insekte het al die lewe uit die boom gevreet. Ek het gedink, ja, dis reg, en hier staan ek langs daardie bome. Eers was hulle groot bome wat hier gestaan het. En soos die wind gewaai het en die dam wat verby is, het hulle heen en weer baljaar in hulle koninklike posisie. Hulle het koninklik beweeg soos die wind hulle gewaai het, maar o, nou watter verskil. Iets het gebeur. O ja, hulle was nog bome, dis reg. Maar iets het gebeur. Die saplyn, die lewensaar van die boom is afgebrand, weggeneem. En ek het gedink, wel, wat beteken dit? En ek het begin dink toe aan plekke waar ek was en die mense wat gehad het. Ek gehoor teestaan het en sê dat die dae van wonderwerke verby was. En ek het gedink, dis reg. Net soos party van hierdie eislike groot hoë torings van kerke wat staan, met groot name agter hulle, geskiedkundige name, dat eens was ons so en so, was ons so en so, maar die lewensaar is afgesny. Die nominationeles, vanaf die tyd van die vroeë reformatie en hulle stigters, het 'n nuwe stel leraars ingekom en al die ware lewe van die Heilige Gees uitgesny. En hulle is gemaak om in die magtige rukwind te swaai soos wat ingekom het op die dag van Pinkster. Maar nou wanneer God die heeltyd sy wind stuur en hulle afdreun, is die enigste ding wat hulle kan doen om te kla. Die dag van wonderwerke is verby. Daar is glad nie so iets soos die doop van die Heilige Gees nie. Al hierdie dinge het verby gegaan. Wat 'n spookagtige plek om te wees, en ek het gedink, o nee, sonder twyfel was hulle bome. Hulle het die geskiedenis agter hulle gehad dat hulle bome was, maar die lewe was uit hulle uit. Dis wat fout is met ons Pinkster Presbyteriane, Methodiste, Baptiste, Nasareners, Pelgrim, Heiligheid. Die nominationele goggas het die lewe daaruit gevreet, en dit het net 'n groot ou dooie toren geword. Wat ons nodig het, is 'n klank van die magtige rukwind en 'n liewe lewensaar om dit te ontvang. Reg. O, moet my nie misverstaan nie. Ek veroordeel nie die kerk of die organisasie nie. Ek veroordeel die gebrek aan Christus in hierdie plekke. En die enigste ding wat hulle laat kerm en kla, wanneer God die Heilige Gees en lewing na die wêreld te stuur, is as gevolg van die gebrek aan buigbare lewe in hulle om dit te ontvang. Die Heilige Gees het geval op die dag van Pinkster, vir wie ook al wou glo, sou dit ontvang. Petrus het gesê in Handelinge 2:38, bekeer julle en word telken van julle gedoop in die naam van Jesus Christus tot die vergewing van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal waar daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En as God steeds roep, val die Heilige Gees nog steeds. Dit moet wees. Soos ek in verbasing gesit en kyk het, het ek gedink, wel, wat het hierdie veroorsaak? Wat het die lewe afgestroop? Wat die Lutherane achtergelaat het en die Methodiste verslind? Wat die Methodiste achtergelaat het en die Baptiste verslind? Wat die Baptiste achtergelaat het en die Nasareners verslind? Wat die Nasareners achtergelaat het en die Pinksters verslind? En broer, ons het niks behalwe net 'n kerknaam nie. En ek het gedink, is dit nie iets nie? Geen wonder daar soveel nabotsings van Christelikheid nie. Niks behalwe 'n skyn nie. Ek sal nie oorgaan in daardie gebou toe nie. Nee, ek sal nie saamwerk met so iets nie. 'N gebrek aan lewe dis al. Nie gebrek aan kerk nie, 'n gebrek aan lewe. Toe het ek in my hart vir God gesê, ek het gesê, hoekom stuur hy dan nog steeds die wind? Toe het my gedagte verder afgegaan in die skrifte, te donker om my klein testamentjie te lees in my sak. Maar ek het gesê, waarom sou u die wind stuur? En my gedagte het verder afgegaan, die skrifte. Maar hy het net onder dit gesê, ek sal herstel, sê die Here. Alles wat die kaalvreter verslind het, alles wat die trekspankaan verslind het, ek sal dit herstel. En toe, tot my verbasing, toe ek kyk waar die bolle van die bome afgeval het, en hulle verskillende sade, onderop die grond, nie so hoog nie, nie so groot nie, maar daar het onder bos opgekom, nuwe bome wat opkom. En toe die winde gewaai het, het hulle net baljare geskud en gespring en gebewe en aangegaan. Ek het gesê, as dit nie 'n oudtydse herlewing is nie, het ek nog nooit een gesien nie. Dis die kinders van God wat net jubel en wel jaar in die seëninge van God soos dit afstroom. Wel, iets het by my opgekom gesê, hulle is groen, hulle is jonk en groen. Ek sal liever jonk en groen wees en buigbaar wees, bietjie lewe hê, as om oud en styf en dood te wees en niks te hê nie. Selfs 'n bietjie woeste vuur in plaas van geen vuur nie. En soos die wind gewaai het, het daardie boompies bal jaar en het net 'n groot oudheidse Pinkster erlewing gehad. En ek het gedink, hoekom doen u dit? Sou hulle nie net dieselfde opkom as u nie hierdie dope gehad het wat oor hulle val en hulle skud nie? En dit is hulle net in elk geval bome nie. Maar iets sê vir my in my hart, ja, maar elke keer wat ek hulle skud, maak ek die wortels los sodat hulle dieper kan groei. Dis hoe 'n groot erlewing in die stad plaasvind. Nou wat is hierdie nuwe Pinkster erlewings? Hulle is niks anders as die produkte van die ou boom nie. Presies waar die ou boom sterf, het God 'n manier om lewe voort te bring. Net soos wanneer ons oud word en uitsterf, rig God iemand anders op langs ons soos die boom, die saad of enigiets anders. Ons neem dieselfde Bybel wat hulle gelees het. Wat as party van julle Methodiste skaam julle? Ek het so pas 'n paar van John Wesley se notas gelees. En waar, toe hier oor kan waar saam met Asbury, en hy eendag sy perd gery het en die perd het geval en sy been gebreek. En Wesley klim af en neem sy olie uit sy sak en salf sy perd met olie en klim op hom en ry weg. Hoekom kan julle nie saamwerk met 'n genesingserlewing nie? As God 'n perd kan genees, kan hy sekerlik 'n mens genees. Wat's die probleem? Julle jong dwaase leraars het julle vol balsemvloeistof gepomp. En dis hoekom julle nie kan lewe nie. Dis reg. Baptiste, John Smith het gehuil en gebid vir herlewing, tot sy oë toe was, tot sy vrou hom na die tafel toe moes lei, om sy etes te eet. Wat sou hy vir ons moderne Baptiste kerk sê, as hy kon opstaan? Wat sou John Smith gesê het, om op te staan en na die heiligheidsgroep te kyk. Wanneer hulle eet sy laaste preek gepreek op iets oor die 80 jaar oud, dink ek was dit. Hulle het om na die preekstoel toe gedra en hy het nie gepreek nie, net 'n korte 4 uur. En hulle kan nie 20 minute uithou nie, daar's geen lewe om die wind te ontvang nie, dis al. En hy het gesê, dit breek my hart om ons Methodiste dogters goringe aan hulle vingers te sien dra. Wat sou hy nou sê met 'n ou halter kortbroek aan? Dis die waarheid. Dit mag julle goed siek maak. Toe ek 'n klein seentjie was, het ons nie veel gehad om te eet onder in die berge nie. Ma het altyd vleisvelle van die kruideniers afgekry en hulle in die groot ou broodpan gesit en hulle uitgekook, hulle uitgebraai, die vet gekry om die mieliebrood te maak. Ons het swart oogertjies in mieliebrood gehad. Julle noordelike mense weet nie wat goeie kos is. Dan, wanneer is so, wanneer ons dit so kry, en dan elke saterdag aand, ons het 'n ou groot houtbad gehad en die theeketel wat op die stoof staan en in so 'n bad kry jy gooi net nog 'n bietjie water by die volgende een neem 'n bad tot al die kindertjies gebad het en dan 'n dosis kasterolie. En ek het net so siek geword van haar goed, ek kan nog steeds nie eens die reuk uithou nie. Ek sou nie wou hê een van my kinders moet ooit kasterolie hoef te drink nie. Ek sou na mamma toe kom en ek sou my neus toedruk en ek sou huil. Ek sou sê, mamma, hierdie goed maak my so siek. Sy sou sê, maar as dit jou nie siek maak nie, help dit jou glad nie. So miskien sal ek dit toepas op hierdie boodskap. Miskien sal dit die gastronomie geestelike gesproke so 'n bietjie omkrap om julle te laat terug bid na die plek waar julle moet wees. Ja, kyk na die orde van die skrif. Ek sal die ou hart van klip wegneem. En ek sal vir jou 'n nuwe hart gee. Dis die eerste orde. Party van hulle stop by daardie eerste orde. Nou dis, jy begin nog net. Toe het hy gesê, ek sal vir jou 'n nuwe gees gee. Dis waar baie van julle Pinksters faal. Jy moet 'n nuwe gees hê. O, jy het goed gevoel en jy het goed gevoel soos dat. Hoewel ek net, ek voel goed. Ek het opgehou met my gewoonte. Wel, jy het net begin. Jy begin nou net gereed maak om dit te kry. Jy kom net in lyn. Hy moes vir jou 'n nuwe gees gee. Wel, jy kon nie eens met jouself klaarkom met jou ou gees nie. So hoe kan jy klaarkom met God se gees? So hy moes vir jou 'n nuwe gees gee. Nou, hou die Bybel dop. Ek sal vir jou gee die ou hart van klip wegneem en vir jou 'n hart van vlees gee, teerhartig. En dan sal ek vir jou 'n nuwe gees gee. En dan sal ek my gees in jou gee. Nou kyk, sy gees was verskillend van jou nuwe gees. En baie mense kry die nuwe gees en dink hulle kry die Heilige Gees. Hulle begin gelukkig voel en rondspring en doen miskien 'n paar godsdienstige dinge en hulle dink egter hulle het die Heilige Gees. O nee. Die Heilige Gees laat jou anders optree. Die Heilige Gees laat jou anders dink. Die Heilige Gees word in die middel van jou nuwe gees gegee. En jou nuwe gees was in die middel van jou nuwe hart gegee. Die nuwe hart, die nuwe gees in die middel van die nuwe hart. En God het gesê, ek sal my gees in jou gee. Nou dan, God se gees sit reg in die middel van jou gees, jou nuwe gees. En dan hoef jy nie uit te gaan en op te tree soos mevrou Jones maak en soos meneer Jones maak nie. Daar's net iets in jou. Jy het net die liefde van God so onder in jou, dat jy dit net lewe. Dit is nie jy nie, dis iets binne in jou. Soveel mense probeer 'n Christen gesig opsit op 'n Christen front op Sondag. En op Maandag moet jy die soort gesig sien wat hulle op het. Maar nou dis nabootsing, wat niks anders in die wêreld is as skynheiliges nie, in my boek, presies. Soos Kongreslid Absol, soos wat julle almal weet genees was in my diens, nadat hy krepel was vir 66 jaar, hy het gesê, jy kan niks wees wat jy nie is nie. En dis reg, wees wat jy is. God gee die dag dat, wanneer die Christenkerk sal wees, wat dit veronderstel is om te wees. As jy vir Christus is, lewe vir Christus. Gee jou alles vir Christus. Maak oop jou hart. Moenie dink aan die dinge om jou nie. Dink aan wat Christus vir jou en in jou is. Daarin nuwe gees in jou, en God se Heilige Gees wat in die middel van jou nuwe gees sit, is net soos die hoofveer in 'n beroemde rosie. Soos die veer in die beroemde rosie net begin tik, laat dit elke organisme van die rosie net presies reg werk. Dis die nuwe veer, die hoofveer. En die hoofveer van Christelikheid is die doop van die Heilige Gees, nie een of ander mensgemaakte teologie nie, nie een of ander denominasie nie, maar dit is die doop van die Heilige Gees wat elke orgaan in daardie kerk in orde laat werk. Iets is verkeerd, broers, reg? Net soos die Heilige Gees beweeg, beheer hy sy kerk, elke klein tikkie is presies dieselfde, en dit tik presies in tyd met die Bybel. Alles tik reg om die Bybel, maak nie saak wat die teoloog sê nie, die Bybel sê. Dit tik reg daarmee saam, want dis die Heilige Gees wat die Bybel geskryf het, wat inkom om die Bybel te laat aftik in jou lewe, net precies soos dit geskryf is. Ook hoop julle sien dit, sien julle dit? Nie omdat jy beter voel met 'n nuwe gees nie, nie omdat jy jou drinkery en dinge gestaak het nie, dis alles in die haak. Maar nie omdat jy gespring het of geskree het, of in tale gepraat het, of dat jy by die kerk aangesluit het, of watter manier jy ook al godsdienstige ding wat jy gedoen het nie, dit het nie een ding daarmee te doen nie. Jesus Christus het gesê, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Die vrugte van die Gees is liefde, blydskap, barmhartigheid, sagmoedigheid, geduld, lankmoedigheid, geloof, selfbeheersing, al hierdie goeie kwaliteite waarna die wêreld soek om in die Christenkerk te sien. Hulle stel die teleskoop van God se Bybel op die Baptiste, Methodiste, Pinksters, Nasareëners en oral rond. Hulle soek daarna. Paulus het gesê, al spreek ek met die tale van mense en engele, al kon ek uitgaan en die siekes genees op die berge versit en so voort, en nie die liefde hê om dit te ondersteun nie, is ek niks. Die Heilige Gees in jou tik jou lewe, dan word die las lig. Hoe sê iemand, broer Branham, as ek net daar die lewe kan lei, o, jy hoef nie daaroor bekommerd te wees nie, broer. Dis in elk geval nie jy nie, dis die Heilige Gees in jou. Paulus het gesê, dit is nie die lewe wat ek nou leef, nie ek nie, maar Christus leef in my, die lewe wat ek nou leef. Onthou, hy was eers 'n godsdienstige man, hy was beslis 'n geleerde, hy was 'n man wat al die skrifte geken het, en hy het onder Gamaliel gesit, een van die een bekendste leraars van die dag, miskien een van die beste spreekskole van die dag, maar hy het gesê hy moes alles vergeet wat hy ooit geweet het om Christus, die Heilige Gees, te vind. Dan sal jy sê, maar my buurman sal vir my sê, jy is 'n holy roller. Oor daardie skandelike naam wat die duiwel aan die kerk van God gekoppel het. Ek het oor die sewe see geseil, deur die genade van God en amper deur die wêreld gepreek. En ek besig om die 2 miljoen siele na Christus toe te lei, deur die genade van God. En ek het nog nooit 'n holy roller gesien nie. Uit al die godsdienste van die wêreld het ek nog nooit 'n holy roller gesien nie. Dis net 'n vuil naam wat die duiwel aan 'n gelowige koppel. Sê 'n gelowige, ek sê gelowige, wel ons sal uitvind. Hy het gesê, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Gaan dit na met die woord. Nou let op, julle kan nie vervolging verdien. Nou luister, vriend. Jy weet, ek's nie hier om jou uit te skel nie. Ek is hier om jou lief te hê. Ek is hier om jou die waarheid te vertel. En ek glo dis hoekom die Heilige Gees hierdie dinge laat gebeur in die dienste. Dis 'n goddelike gawe, maar dis nie, dis net 'n bevestiging van iets. Luister, ek's hier om jou te help, nie om jou te bespot of om jou uit te lag nie. Ek sou dit glad nie doen nie. Maar jy moet hierdie nuwe lewe hê. En die rede waarom jy mense vind wat aan die altaar toe kom en jy sien hulle in die, ek sal my eie kerk neem, die Baptiste kerk. Hulle kom op en maak 'n belydenis en word gedoop en jy sien hulle binne 'n paar weke in dieselfde ou trant. Billy Graham, wel bekend, wêreldwyd bekend, ons paie baie keer gekruis oor see. Net onlangs in Zurich, Switserland, het hy opgeëindig in die stadion op Saterdagmiddag. Ek het Sondagoggend begin. Een moderne wonderwerk van die dag, een wonderlike man, een regte Christen. En ek is lief vir die man en bid vir hom, want hy lyk nie vir my na een of ander trotse teoloog wat dit alles weet nie. En, maar hy is baie reguit en duidelik met die woord, so ver hy toegelaat word om te preek. Nou, ek het hom opgeleid in sy werk, nie lang gelede nie, het ek die voorreg gehad om met hom te praat. Ek was in 'n diens waar ek hom 'n stelling oor maak het soos hierdie. Dit was by die ontbyt, dit was in Louisville, Kentucky, 'n paar maande terug. En iets oor, hy het gesê, die Bybel is die standaard van God. O, hoe waar, hy het gesê, maar ek sal in 'n stad aangaan, en hy het gesê, daar's niemand in die land wat enigszins beter weet as ek, dat ek nie 'n kragtige spreker is nie. Hy het gesê, maar God het my geroep om hierdie werk te doen, en ek probeer dit die beste doen wat ek weet hoe vir God. Wonderlik, God die man kan oprig soos daarie, en hy so nederig bly. Maar hy het gesê, maar ek gaan in en sê, daar was soveel bekeerlinge, 10,000 bekeerlinge in hierdie 6 weke diens. En gesê, ek kom terug oor 1 jaar of 2 en ek kry nie 1/10 van hulle nie. O, ek wens, ek kon het iets gesê, maar die man gebruik sy lewe buite vir God. Hy tref mense waar wat nooit na my sou kom luister. Maar hier is die rede, ek vind dit in my diens. O, Roberts vind in hulle diens. En ons sal hulle ooral vind. Maar hier is waar dit is, hulle word net emosioneel opgewerk. En hulle word nooit bekeer nie, hulle word nooit werklike gelowige op grond van die woord nie. Hulle maak net 'n koue formele belydenis en dis omtrent die einde daarvan. En die eerste vervolgie wat kom en gesê word, John, waar het die sigarette heen gegaan? Wel, ek het gehoor, jy was by Billy Graham dienste gewees. Wel, vrou, kan dit nie langer uithou nie. Kry vir my my John Ruskin, sien dit? Sien? Liddy, wat het gebeur met haar grimering? Ek sien jy laat jou hare groei. Ek het gehoor, jy was onder na een van die Branham veldtogte toe. Wel, ek kan net nie aan hierdie klippe hoort en in vrede lewe nie. Ek sal net my goed terugkry en my gesig vol smeer. Gaan voort, daar's een vrou in die Bybel wat haar gesig geverf het om die mans te ontmoet en God het haar vir die honde gevoer. Dis reg, as jy hondevleis vir God wil wees, gaan voort. Maar nou, net 'n oomblik, luister, ek wil hê julle moet iets hoor. Wat het gebeur? Hulle het nooit ver genoeg gegaan nie. Hulle mag net 'n nuwe begrip van Christus gekry het. Maar kyk, wanneer jy 'n nuwe hart kry, 'n nuwe gees, en God dan die Heilige Gees, sy gees, reg in jou nuwe gees gee, word die kruis uitgevoer met vere. Dit skaaf nie meer nie. Hulle kan enigiets van jou sê wat hulle wil. Dit sal nie in die plan nie. Wel, goeiste die laste wat die wêreld op jou gooi. Wel, jy is blykbaar so sterk in die gees, wanneer daar die nuwe gees in jou, die Heilige Gees wat jou lewe reg rondom tik na die hemel en die woord van God toe. Wel, jy is net so Simpson. Jy tel die koperpoorte van Gaza op, dra hulle teen 'n sekere heuwel genaamd Golgotha op en bid vir daardie persoon. Sekerlik, die kruis het vlerke daaraan, dit beweeg net maklik aan. Dis hoekom, net 'n bietjie vind hulle omwind. Dis die rede waarom ons duisende lidmate inneem, elke jaar in die wind hulle uitwaai. Die eerste vervolging, hulle kan dit nie verduur. Die eerste rou plekkie wat kom, skaaf dit die kruis, so hulle gooi dit af. Jy het dit nog nie uitgevoer nie, sien? God voer die kruis uit vir jou. Neem my las op julle en leer van my. My las is lig, dit is beslis. As jy net gemaak kan word, volgens God se meganisme. Sy meganisme nou is nie om te luister na een of ander teologie of 'n intellektuele toespraak nie, maar om die doop van die Heilige Gees te kry. dan begin dit die meganisme begin jou beweeg, nie jy wat dit beweeg en sê, wel hier so ek dink dit behoort te wees nie. God het gesê, dis die manier hoe dit moet wees, so die Heilige Gees beweeg net reg in die woord in, en jy beweeg net reg uit saam, dis so makkelijk wanneer jy dit doen, en nuwe hart sal ek vir hulle gee. Nou ligtel as God wou aan die disciples en aan die wereld sy krag wees. So toe Christus, kom ons kyk na die krag van God wat in die kerk behoort te wees. Wat deur een gees ons allemaal gedoop word in een lichaam, en daardie lichaam is die lichaam van Christus. Ongeacht van jou denominatie, is dit die lichaam van Christus deur Heilige Gees doop. Gooi julle dit, dis die enigste manier wat jy kan wees. God wil vir die wereld die opstanding van Christus wees, daar lê in die graf, hy stil, sy lichaam is wasbleek, en op paasoggend hoor ons om uitroep, alle mag is in my hand gegee, laat almal hoor, en ons sien hoe swaartekracht sy hoofpas verloor, soos ons licht tussen sy voete en die aarde sien inkom. Hoekom? Hy is die middelpunt van swaartekracht. En hy lig op, dis die krag van God wat hom oplig, om vir ons te wys dat, wat die kerk eendag sal doen, want ons wat dood was, ons is in Christus deel van sy lichaam, en soos God vir Christus opgewek het, sal hy sy kerk opwek, en jy het dit nou in jou daar lewende nuwe krag, o, hoe wonderlik. Blij, julle moet weer oplet hoe God het doen. Hy het gesê, my gees sal ek in jou gees gee, jou nuwe gees. Ek wil vir julle iets vra. Ons dink so veel van hierdie lichaam van ons. O, wat 'n groot ding is dit. Nie lang gelede het ek gestaan in Nashville, Tennessee by een museum. En ek het na 'n paar verskillende dinge gekyk. Ek hou van kuns. God is in kuns. God is in muziek. En ek het na die kuns gekyk en ek het twee jongmans daar sien staan en dit het die ontleding gegee van die waarde van 'n mense lichaam wat 150 pond weeg. Weet jy hoeveel is jy werd? 84 cent, dis reg. En soos ek vanmorgen gesê het, jy sal een $25 hoed opsit op 84 cent om dit te beskerm. $500 pelsjas oos 84 cent om dit te beskerm, sekerlik. Hoe as jy een spinnekop in jou sop sien, sal jy daar die restaurant veroordeel en oorkant by die kamer van koophandel sit en jy sal dit in die koerant skryf. Sekerlik, jy bewaar daar die 84 cent, maar laat die duivel enig iets wat jy wil in daar die siel van jou afdruk, wat 10,000 werelde werd is. En toe hierdie twee jongmans daar gestaan het en kyk het, jy het net omtrent wit verf om my hens en nes mee te besprinkel en 'n paar goed, die kalsium wat hy nu is en sovoorts. Een het na die ander gekyk en hy het gesê, John, ons is nie veel werd is ons. Ek het gedink ek sal staan en ek het my hand op hom gesit, ek het gesê, maar jongman, jy het een siel binnen jou wat 10,000 werelde werd is, wat Jesus Christus gesterf het om te verlos. Sekerlik. Ek was verstom, hier een tyd gelede in Illinois deur die plekke gegaan en daar was een museum. Ek het daarin gekyk, ek het een ou gekleerde man gesien. Hy het net een ringetjie hare gehad. Hy het deur hierdie plek geloop, rond gekyk en met eens het hy gestop. Sy oe het weer oorkant toe gekyk en het net begin huil. Hy het vir 'n paar oomblikke gehuil, toe het ek om sy hoofd sien buig en begin bid, om vir 'n rukkie dopgehou gedink, wat het daar die ou kerel so geskok, wel ek reken ek sal uitvind. Weer oorkant toe gekyk, sy oe afgevee, hy is oud, baie oud, ek het gesê, aangename kennis oom, het oorkant toe gekyk, het gesê, aangename kennis. Ek gesê, ek is 'n prediker van die evangelie, en ek wil graag vir jou een vraag vraag. Ek het jou sien bid, hoekom het jy gebid? Gesê, kom hier. Ek het daar gaan kyk, gesê, kyk daar. Ek het gesê, wat is dit? Dit is een kledingstuk. Hy het gesê, maar daar die vlek daarop is die bloed van Abraham Lincoln. Hy het gesê, Witman, daar steeds 'n merk om my middel hier, waar daar eenmaal 'n slawegordel was. Hy het gesê, daardie bloed het daardie slawegordel van my afgehaal. Sou dit jou opgewonde maak? As dit 'n gekleerde man opgewonde sou maak deur 'n slawegordel weg te neem wat behoort die bloed van Jesus Christus aan 'n gelowige te doen. Wanneer jy verby die kroeg kan gaan, die dobbelsaal en die dinge van die wêreld, weet jy is vry jou hart wat klop in lyn met God se woord, in die wete dat jy eendag huis toe gaan. Sou dit nie enige iemand opgewonde maak nie? Dis 'n opwindende ding. Ek is soms verstom om, soos ek deur die Suiderland gaan, ek het van 'n storie gehoor wat my vertel is. In die dae toe hulle daardie slawe gekoop het, was daar 'n koper wat sou uitgaan. Daardie man skoop net presies soos wat jy by 'n gebruikte motorhandelaar sou koop. Mense, hy sou 'n klomp hier koop en 'n klomp daar oor kan koop. So het hy verby 'n groot plantasie gekom waar daar baie slawe was en hy wou 'n klomp koop. En hy het uitgevind daar was een jong maar daar wat anders as die ander mans was. Nou hulle was ver van die huis af. Ek het vir hulle gepreek in Afrika en ek ken hulle gewoontes en sovoorts. En toe hulle die Hollanders het oorgegaan en hulle gekry en hiernatoe gebring en hulle verkoop as slawe. En hulle was weg van die huis af, hulle was moedeloos. Hulle het baie goed gehad en huis en hulle geliefdes. Hulle sou nooit weer huis toe gaan nie, hulle was 'n slaaf, hulle was buite hulle land. En hulle het geen moed gehad om te werk of niks nie. En hulle sou swepe vat en hulle slaan en hulle sou skree trek. En eendag het hierdie koper 'n mooi jong man opgelet met sy bors uit sy kop opgetel. Hy hoef hom nie te geslaan het nie. Hy was op aandag. Elke keer wat enig iets gedoen moes word, het hy dit gedoen. En die slave buyer sê, "I want to buy him." En die slawekoper het gesê, ek wil hom koop. En die eienaar het gesê, hy is nie te koop nie. Hy het gesê, wat maak hom so op en wakker gesê, is hy 'n baas oor die res van hulle? Gesê, nee, hy is net 'n slaaf. Gesê, gee hom beter kos as wat die res van hulle gee? Gesê, nee, hy eet in dieselfde kombuis saam met die res van hulle. Wat maak hom dan so anders en so wakker? Sy moraal is skynbaar so hoog. Sy moraal gesê, wat maak hom so verskillend van die ander? Hy het gesê, ek het self nie geweet nie, tot ek onlangs uitgevind het, dat sy vader die koning van die stam is. En alles, hy 'n vreemdeling in 'n ander land, weet hy sy pappa is 'n koning. Hy tree op en gedra hom soos 'n koning se seun. Wat behoort 'n Christen dan te doen? Ons is reisigers en vreemdelinge. Maar ons Vader is 'n koning, hoe behoort ons op te tree en te lewe in hierdie teenswoordige wêreld? Nie soos hierdie wêreld nie, om rondgry te word en 'n kaartjie te teken, ons sal kerk toe kom en ons sal ons bes probeer om hier te doen en ons sal na die volgende biduur toe gaan nie. Broer, suster, ons behoort ons te gedra soos seuns en dogters van God. Ons behoort nie terug te staan wanneer die duiwel oor God se woord probeer smeer nie. Dis ons Vader se woord. Kom ons staan daarby tot ons sterf. Ja, meneer, gedra jouself. Al is ons in 'n ander land, miskien in 'n ander land. Jy mag in 'n ander land wees wat ver weg is, 'n vreemdeling. Maar maak geen verskil hoe ver jy is en hoeveel moeilikheid jy is nie. God is steeds jou Vader, halleluja. Waar het jy vandaan gekom? Ver terug daar in die begin toe God die Logos gestuur het, wat die Seun van God was uit die boesem van die Vader, het hy oor die aarde begin broei, het die Bybel gesê. Wat is die woord broei? Wat beteken dit? Soos moeder, soos die hen. Haar broei sal word haar kuikens genoem, haar nageslag. En die Heilige Gees as ware met sy arms of sy perke wat oor 'n kaal aarde gebroei het, waar daar nog nooit lewe was nie. En soos hy begin broei, begin die water skei en die land kom op. Jou liggaam het toe hier op die aarde gelê. Jy is gemaak uit 16 elemente van hierdie aarde. Jou liggaam was toe hier. Let op, as dit nie was nie, waar het dit vandaan gekom? Jy lewe van dooie materiaal. Wanneer jy beestvleis eet en die koei gesterf, as jy brood eet en die koring gesterf, jy kan het lewe van dooie materiaal. Nou het ek onlangs vir die dokter gevra, ek gesê, dokter, is dit waar dat wanneer ek eet, ek my lewe hernie? Hy het gesê, dis waar. Ek gesê, dan dokter, hoekom is dit toe ek 16 jaar oud was? Ek dieselfde kos geëet het wat ek nou eet. Ek groter en sterker geword het met my lewe wat hernie word. En ek eet nou dieselfde kos. En ek word ouer en swakker en raak kleiner. Bewys dit vir my wetenskaplik van hier is 'n houer. Hier is 'n beker water. Jy gooi water daarin, dit vul op tot by 'n sekere plek. Dan meer jy ingooi, hoe minder word dit. Daar's net een antwoord. God het bepaal, die dood tree in wanneer hy omtrent 22 of 25 jaar oud is. Grys hare begin kom plooi in die gesig. Jy eet dieselfde kos wat jou lewe hernie, maar jy sterf. God het bepaal. Luister nou ter afsluiting. Wil ek dit nou graag sê met julle volle aandag. O, as julle dit net kan begryp. Let op, daar het ek gelê op die aarde aan die begin. Hierdie dokter met wie ek gepraat het, was 'n ongelowige. Hy het gespot met goddelike genesing. En ek het gesê, dokter, ek wil vir u iets vra. O, julle maagdelike geboorte en al julle goed, het hy gesê. Ek het gesê, dokter, wag net 'n oomblik. As iets moet sterf, vir my sterflike liggaam om te lewe. Dokter, is daar iets geestelik in my? Ja. Daar moet 'n siel daar binne wees wat my die kennis gee om reg van verkeerd te onderskei en dinge. Soos iets moet sterf sodat hierdie liggaam kan lewe. So moet iets sterf dat my siel kan lewe. Ek het na hom gekyk. Hy het teruggekyk na my. Hy het sy kop geknik en weggestap. Toe die Heilige Gees begin broei het oor die aarde, kyk, kom ons neem net 'n prentjie. Dis kaal, dis leeg. Kyk wat gebeur het. Soos hy begin broei het, kan ek 'n bietjie vog sien opkom. En daar rondom het 'n paar van die vitamine en elemente gedraai, wat in die blom ingaan. En die paasblommetjie het opgekom. Wat het dit gedoen? Kennis? Nee, die broei van die Heilige Gees. Toe het die gras opgekom, die plante groei het opgekom. Die Heilige Gees het aanhou broei. Vader het gesê, dis wonderlik. Toe het die vrugtebome opgekom. Toe het die voels uit daardie stof opgevlieg, die Heilige Gees het aanhou broei, koer, liefde maak, broei uit die aarde uit. Daar het uit die dierelewe gekom, toe na ruk het die mens gekom, die Heilige Gees wat broei uit die aarde, broei oor die aarde, het hy 'n mens aan mekaar gesit van daar af. 'N nuwe produk het hy 'n vrou gemaak. En daardie verliefde soos hulle in die tuin van Eden geloop het, kan ek even hoor sê, o die wind is vreeslik. Ek hoor hom sê, swyg, wees stil. En die wind het gestop. En kan hom hoor sê, skat, soos sê haar kopie op sy skouers gelê het en hulle rondgeloop het, nooit siek te wees nie. Sy het nie enige Max Factors nodig gehad om haar mooi te laat lyk nie. Sy sou so wees vir ewig. En met haar arms om Adam se groot arm het hulle as verliefdes deur die tuin gewandel. En na tyd het leeu die leeu 'n brul gegee. Daar was geen vrees nie. Hy het gesê, kom hier leeu. En hy het hom oor die rug gevryf. Sita die tier het nader gekom, haar gevryf. En hulle het agter hulle aangeloop soos klein katjies. En die son het begin sak op die eerste dag, op die sesde dag liewer. En soos dit begin sak, het sy adem skat. Ons moet vanaand kerk toe gaan, ons moet na die kathedraal toe gaan. En soos hulle na die groot bome toe gegaan en neergekniel het, het daardie sag gloeiende logos God afbeweeg deur die bome. Hoor sy sagte stem van die Vader sê, kinders, het julle julle verblyf op die aarde geniet vandag. En hy soen hulle op die wang as ware en lê hulle neer om te slaap. Die leeuw het om neergelê en Sheeta die tier, geen skade, geen gevaar nie. Sou julle nie daarvan hou om dit weer te doen nie? Maar is dit moontlik? Ja, sekerlik. En as die Heilige Gees jou liggaam uit die grond gebroei het, sonder dat jy enige idee gehad het van wat jy sou wees, of enige kennis van jou koms, en jou hierna toe kon bring waar jy is, en jou 'n keuse gee. Hoeveel te meer sal dit die Heilige Gees neem, om jou uit die grond te broei, maak nie saak of jou liggaam verstrooi is in die vier winde van die aarde nie. Wat het jou in die eerste plek gebring? Stop as jy sonde het ingekom, en ons moet gaan, ons is steeds, God sal nooit verslaan word nie. Hy het verwag dat hierdie aarde bevolk sal word. So hy het vroue gemaak om kinders te bring. Hy gooi steeds die kalsium, die kalium, die elemente in hulle in, en bou hulle op, dan bring hy hulle by 'n plek en laat jou 'n keuse maak. En as God my eendag sonder keuse 'n jong man gemaak het, sterk en gesond en gelukkig, en die Heilige Gees nie 'n koue formele teologiese wetskool doktrine nie, maar die geseënde Heilige Gees. Nie die boom van kennis nie, maar die Heilige Gees, julle sien, dis God se program. My die hof begin maak het in gemeenskap te hê met my, en ek hom aanvaar het, en hy dan afgekom het in my hart en sy plek ingeneem het. Wat 'n versekering het ek dat hy my in die laaste dae sal opwek. Wel, hy het beloof, hy het gesweer daarby, en die bewys daarvan reg in my hart nou en in julle hart, dat hy ons sal opwek in die laaste dae. So wat maak ouderdom of enige iets anders saak? Niks nie. God het die belofte gegee, die Heilige Gees beheer die kerk, en die Heilige Gees het jou hierna toe gebring. Die hele ding is toegedraai in die Heilige Gees. Nou wanneer die Heilige Gees vir jou koer en sê, sonder, jy is God se liefdesgeskenk, ek wil gemeenskap met jou hê, sal jy dit nie doen nie? Waarom maak jy nie net jou hart oop en sê, ja Heilige Gees, hier is ek. Hier is ek, o ek gee nie om wat enig iemand sê nie. Heilige Gees, ek wil U hê, ek wil U hê. U is die een waarna ek soek, U is die een. Dan wanneer die onrein geese man verlaat die duivel, en hy gaan terug na sy ou bliksteegie, waar hy altyd aan drink en aangaan en snork en twyfel en strei en baklei het oor die Bybel. Wanneer hy weer terug gaan na sy ou steegie, toe weet julle wat gebeur. God het sy groot stootskraper afgestuur uit die hemel, en die ou steegie skoongemaak. Ja meneer, die ou krotjie is weg, die blik is weg, die vuilgoed is weg, dis alles in die see van vergetelheid gestoot, en hy het dit toegespan. En hy het 'n groot moderne nuwe huis gebou, en hy het daar gebroei, en pragtige lelies het opgekom rondom die agterplaas daar, die mooi gras groei, en 'n supergroot snelweg loop daardeur. Wat, daar het 'n nuwe persoon ingetrek. Nie die ou kerel wat eenmaal daar gelê het, wat jou laat baklei, vloek, jou buurman verkeerd laat behandel, denominasioneel laat wees, eng, skepties, ongelowig, met 'n opgekapte godsdienst wat jou siek maak nie. Maar hy het jou skoongemaak, die Heilige Gees daar broei. Soos die Heilige Gees broei, sal hy liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, barmhartigheid, sagmoedigheid, geduld voortbring. Hy sal sy huis reg versier, sekerlik. Hy sal daardie ou bliksteeg uithaal uit jou daar wat jou oor vertwyfeling sal bekleer en sopers veroorsaak. Hy sal 'n snelweg daarheen maak, sodat alles kan gladloop vir jou. Amen. O broers, wat ons vandag nodig het, is nie 'n nuwe burgemeester van die stad nie. Nie nuwe polisie op die mag nie, nie 'n nuwe denominasie nie, nie 'n ontrimpeling van die kerk nie. Maar ons het 'n oudtydse Paulus herlewing in die Bybel se Heilige Gees weer terug in die kerk nodig. Methodiste, Baptiste, Pinksters en almal van julle, dis presies. Wat ons vandag nodig het, iemand met hierdie ondervinding om 'n uitdager te wees. Iemand wat God ken om uit te staan. Hier nie lank gelede nie, toe ek in Switserland was, luister mooi soos ons afsluit. Hoeveel en meeste van julle mans van my ouderdom vroue het die beroemde story van Arnold van Winkelried gelees. Baie van julle onthou om die groot Switser se held.
Oh, those stories are too easy forgotten.
O, daardie stories word te maklik vergeet onder die mense. Sy helde daad is nooit oortref nie en kon selde meer vergelyk word. Eendag toe die Switsers uitbeweeg het en hulle huisies en dinge in die Switserse berge gekry het en Christene wat gebid het, toe hulle hulle huisies en alles mooi gehad het, het 'n groot insvalsmag ingemarseer gekom. Die Switser het vergader aan die voet van die berge met ou poepskare of hake, snoeihake, wat ook al in die hande kon kry om mee te veg. Hulle was nie krygsmanne nie. Hulle het net vergader met stok en klip en waarmee hulle ook al kon veg om hulle land te verdedig. Maar hulle babas en mamas wat daar die soldate ingekom het en hulle babas doodgemaak het, die vrou in die straat aangerand het en wat nog, en hulle huise vernietig het en hulle lewensmiddele gebuit het. En hier het 'n groot leer gekom, volledig gewapen, goed opgelei, tromp, 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 langspiese, goed opgelei, soos die baksteenmuur in Switserlandjie ingemasseer gekom. O, dit het baie donker gelyk. En die Switsers se leertjie vasgekeer in 'n hoekie aan die voet van die berg. Hulle was totaal verslaan. Hulle het hierdie kant toe en daardie kant toe gekyk en net o in die minderheid met duisende. En die gereedskap waar hulle moes veg, hulle wapens was niks om te vergelyk met daardie groot lang spiese nie. Die beskerming was niks, net hulle kaal borskaste teen daardie spiese wat in hulle insteek wanneer die ander goed bedek was met skilde. Hulle was nie opgelei nie, hulle was onopgelei wanneer die ander leer opgelei was. En elke tree net dieselfde aan en aan en aan het dit gekom. Uiteindelik moes iets gedoen word. Hulle klein ekonomie van 'n soort surfse volk was op hande. Alles was op die spel. Uiteindelik het 'n jong man by die naam van Arnold van Winkelried uitgestap. En hy het gesê, manne van Switserland, vandag sal ek my lewe gee vir Switserland. Gesê iets moet gedoen word en ek sal dit doen. Hy het gesê oor daardie berg is 'n klein wit huisie waar 'n liefdevolle minsame vrou en 3 kindertjies wag op my terugkeer, maar hulle sal my nooit weer sien nie, want vandag gee ek my lewe vir Switserland. En al die manne het verbaas gelyk en gesê, Arnold van Winkelried, wat sal jy doen vir Switserland? En hy het gesê, volg my net, volg my en veg met wat julle het, die beste wat julle kan. En hy het neergegooi wat hy gehad het en hy het sy arms opgegooi in die lug en hy het geskree so hard as wat hy kon en geskree, gee pad vir vryheid, gee pad vir vryheid. En so sy gehardloop het na die Switserse leer toe, het hy gekyk om te sien waar die meeste spiese was en het reg in haar die plek ingehardloop met sy hande omhoog. En 100 skerp spiese het hulle self gerig om hom op te tel en toe hy daar gekom het, het hy armvol van hulle gegryp en hulle in sy bors ingegooi en na sy dood geval. Dis so 'n vertoning van heldemoed het daardie leer verjaag. Hulle het nie geweet wat om te doen nie. Dit is gelykstaande in Dawid en Goliat. En daardie Switserse soldaat het gesien wat gebeur het. En hulle het ingehardloop en met hulle ploegskare en hulle snoeihake en klippe het hulle daardie leer heeltemal uit die nasie uit verdryf. En hulle het sedertdien vrede gehad. Daar was geen oorlog in Switserland nie. Noem net die naam Arnold von Winkelried in die berge. En kyk hoe die wange rooi word en die trane afloop. Hulle weet wat hulle land van vrede, wat dit gekos het. So vertoning van heldemoed. Maar o, dit was so klein dingetjie teenoor eendag toe iets anders gebeur het. Toe Adam se ras, die kinders van Adam, heeltemal vasgekeer was in 'n hoek, dood en siek aan elke kant, sonde wat ingekom het, die wet het gefaal, die profeet het gefaal, alles het gefaal, hulle het geweier, en hulle was so in 'n warboel, siektes en 'n onkunde en so voort, het hulle net laat in een stort, tot by 'n punt waar daar geen hoop meer oor was. Daar het Adam se ras gestaan en ruk en bewe.
Nothing could be done. Hell was opening up her bosom to swallow them up. And in glory, someone stepped out.
Niks kon gedoen word nie. Hel had haar boesem oopgemaak om hulle in te sluk. En in die heerlijkheid het iemand uitgestap, die seun van God. Ek sal opgaan, Vader. Ek sal een van hulle word. Ek sal afgaan. Wat sal hy doen, het die engele gesê. Kyk, eendag gestaan onder die seuns van die mens, het hy afgekyk deur die grootste vrees wat mense gehad het wat die dood was. En soos hy sy arms opgelig het en na 'n plek met die naam Golgotha toe gegaan het, het hy homself in die donkerste mistigheid gewerp wat die mens ooit gevrees het, wat die dood was en dit oorwin. En toe hy opgevaar het na bo, het hy nooit 'n verklaring van teologiese geloof afgestuur nie. Hy het die Heilige Gees gestuur en gesê, neem hierdie en veg met alles wat julle in julle het. Neem hierdie en volg my, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. En die Vader wat hom gestuur het, het saam met hom gegaan en in hom gegaan. En toe hy ons gestuur het, het hy saam met ons in ons gekom. Mans en vrou, wat ons vandag nodig het, is nie ons naam op 'n kerkboek nie wat heeltemal in die haak is. Maar ons het nodig om daardie magtige wapen van die Heilige Gees op te tel in ons hart, wat ons binneste wese verander en ons nuwe skepsels in Christus Jesus maak en die pad oopkap deur die sondige wêreld, deur die geregtigheid en krag van die opstanding van Jesus Christus. Dis wat ons nodig het, dis wat die kerk nodig het, nie onrimpeling van 'n klomp nuwe lidmate nie, maar dit wat ons het, te laat herleef en vul met die Heilige Gees en uitgaan, om die vyand te beveg, om te bid vir die siekes te genees, duiwels uit te dryf. Verniet het jy ontvang, gee verniet, vir hulle wat te gloot sal hierdie tekens volg. Christus het in die hand van die mens die sterkste wapen gesit wat ooit in mense gesit is, was die doop van die Heilige Gees. 'n Nuwe hart, 'n nuwe gees, en ek sal my gees daarin gee. En veg dan met wat in jou is, totdat die dood jou sal vrymaak. Kom ons bid.
With our heads bowed, before we make any farther,
met ons hoofde gebuig voor ons enige verdere beweging maak, wonder ek dit, mans en vroue, weet julle dat daar net een ding is wat julle kan lewe gee? Dis die Heilige Gees. Besef julle, dis hy wat oor julle broei. Toe daardie babetjie geneem is en jy dit uitgevat het graf toe en sy wangetjies gestreel en gesê het, skat, mamma sal jou weer ontmoet, papa sal jou weer ontmoet, wat was dit? Dit was die Heilige Gees wat gebroei het. Wanneer dag vir dag, wanneer hy kniel om daardie gebedjie op te sê voor die bed toe gaan, en iets sê vir jou, daar's iets heeltemal verkeerd. Sy lankmoedigheid, wat nie wil hê enige iemand moet verlore gaan nie. Besef julle, dis die Heilige Gees wat broei. Sê, volgende jaar sal ek beter probeer vaar, die volgende keer wat hulle in lewe het, sal ek na die altaar toe gaan. Miskien wanneer ek 'n kans kry en my werk klaar is, sal ek 'n bietjie tyd hê om te bid. O, doen jy dit? Die Heilige Gees broei, ek ken jou nie, God wel. Maar ek wil jy moet jou handen opsteek na Christus net nou. En sê deur jou handen op te steek, o Christus, ek weet nou dat die Heilige Gees oor my gebroei het om my te roep tot die diens. O, jy mag miskien nie 'n prediker op 'n sendeling wees nie, jy mag net 'n kerk lid maak in jou kerk wees. Maar die Heilige Gees roep jou, hy wil hê, jy moet 'n getuienis vir daardie kerk hê. Sal jy jou hand opsteek na hom net nou, 'n teken om te sê, God is ek, ek antwoord nou. God seën hulle oog goeiste bo op die galerie, bo wat daar is, God seën hulle daar agterin, o, dis goed.
O Heavenly Father, one more meeting and the little revival will be closed as far as we have knowledge of.
O Hemelse Vader, nog een diens in haar lewentjie sal afgesluit word so ver ons kennis dra. En wanneer ons aand na aand staan en sien die Heilige Gees broei wat siektes van die mense wegneem, die verborgenhede van die harte verklaar, groot magtige werk en tekens wys, besef ons, ons is aan die einde van die pad. Jy het gesê soos dit was in die dae van Noag, die wêreld het gemaganiseerd geraak, bou van huise, yster, metaal, sopoorte en toe met eens, het daar die koue godsdienste geformeerde wêreld het 'n profeet opgestaan, het 'n engel verskyn, tekens het begin plaasvind, en die wêreld is vernietig. Uit Egypte uit, honderde jare gelede, het gekom, toe die kerk afgekoel het, en hulle godsdienstige seremonies so koud en formeel en afsydig geraak het, dit net omtrent huis toe gaan tyd was. Het 'n engel verskyn, 'n profeet is gebore, boodskap is gegee, tekens en wonders is gedoen. Bonatuurlik het ontstaan wat dood was onder hulle vir jare, en hulle dit ontken was aan die einde van die pad. En net toe hulle weer afgekoel het, net voor die koms van die Here Jesus, het 'n engel verskyn, 'n profeet is gebore, bonatuurlik is gedoen, en die Seun van God het in die wêreld ingekom. En Vader, dit het nou al vir hierdie jare afgekoel. Hier is ons weer by die kruispad, die koue formele wêreld met hulle geestelike baadjies, die formele rituele, hulle kerk aansluiting. En hulle moet net styf wees, hulle kan met hulle eie oë sien dat die bonatuurlike gedoen word. Engele wat verskyn, boodskap wat uitgaan, die werke van God wat gemanifesteer word. O God, skud elke hart. En hierdie gebouwtjie vanmiddag, waar net 'n paar van ons vergader het, was daar dosyne hande wat opgesteek is. Hulle wil hierdie wiel aan die binnenkant van die wiel hê. Hulle wil die Gees in hulle lewe hê om hulle te beheer, en om hulle nuwe skepsel te maak, om hulle te beheer, en hulle die Christen lewe te gee, en in hulle te lewe. Ek bid Hemelse Vader met my hele hart, dat U doop van die Heilige Gees net nou sal stuur. Mag dit uit die heerlikheid kom soos 'n rukwind, en op elke hart sit. En mag die ou wolfgees hulle verlaat, en mag die sagte stilgees van die lam kom, en die dui van vrede sal neerdaal op die lam, soos dit het op die Jordaan daardie dag, want hulle is die enigste twee skepsels wat kan klaarkom met mekaar. En ons besef, o bekleierige vrede gees van die wêreld, die Heilige Gees kon nooit in so 'n plek woon nie. Hy slaan het net op sy vlug en gaan weg. En ons weet, dit sou dieselfde ding wees as daardie lam ooit sou optree soos 'n wolf. Maar dit moes 'n lam wees. O God, vandag in die eie geskape wese, mag die Heilige Gees broei net nou vir daardie hande wat nou net opgegaan het, en ander behalwe hulle, hulle natuur sal verander na lam, 'n nuwe gees, 'n nuwe hart.
And may the dove come and sit upon their heart, guide them and give them everlasting.
En mag die duif kom en op hulle hart sit, hulle lei, hulle die ewigdurende lewe gee. Hierdie seëning vra ek vir hierdie kerk en hierdie mense in die naam van die geliefde seun, die Here Jesus. Amen. Het julle omlief, voel julle net asof julle uitgeskuur is. Ek het julle net 'n bietjie lank gehou, 4:30, en ek reken, hulle sal die gebedskaarte uitgee omtrent 6:30, so iets. 6 of 6:30. Nou ek wil hê, julle moet dit doen. Julle wat julle hande opgesteek het en julle wat moes. Ek sê nie vir julle om julle kerke te verander nie, nee meneer, nee. Gaan julle net na Christus toe en leef vir hom met julle hele hart. Gaan sê vir jou pastoor, wanneer die Heilige Gees jou pas gevul het en sê net, pastoor, ek kan van nou af 'n ander lidmaat wees as wat ek altyd was. My lewe gaan ryk en koninklik wees, want die Heilige Gees woon nou in my. En hoe hy dit sal waardeer, en jy mag hom miskien na dieselfde ondervinding lei, as hy dit nog nie alreeds gehad het nie. Wie weet, dis wat ons wil hê. Here seën julle, en julle is 'n lieflike gehoor om mee te praat. En ek bid dat elkeen van julle sal gevul word met God se Heilige Gees. Hoeveel glo wat ek gesê het is die waarheid. Dat dit die behoefte van die kerk is. Dankie en mag die Here julle seën. Nou gaan ek die pastoor Broewyl vra of hy hierna toe sal kom en die diens afsluit terwyl ek kan bid en gereed maak vir die genesingsdiens vanaand. God seën jou, Dr. Wyl. Ja, ek reken vir die genesingsdienste ek doen. Broewyl het gevra, hy wou 'n paar foto's hê. Daardie foto's kan enige tyd geneem word net tot die inspirasie tref vir die visioen, want die lig waarna ek kyk, dit is 'n lig. Hoeveel weet dat Jesus Christus nou 'n lig is? Sekerlik. Enige iemand wat die Bybel ken, weet dit sekerlik. Hy was die enige tyd wat ek preek of so voort vanaand sal heeltemal in die haak wees. Die Here seën julle met al die guns van die hemel, is my gebed.